Historik a náměstek generálního ředitele Národního muzea Michal Stehlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste před pár dny, pane Stehlíku, zveřejnil svůj dopis, který jste adresoval předsedovi SPD Tomio Okamurovi. Ten dopis na Facebooku jste uvodil větou. Nejdřív jsem to mínil jako vtip na sociálních sítích, dnes odesílám dopis. Frekvence v úvozovkách historické argumentace Okamurova hnutí je již příliš silná. A nabídl jste jemu osobně a jeho poslaneckému klubu semestrální kurz soudobých dějin z tématy, která se objevují v argumentaci jeho politické strany. Chápu to správně, že vy byste případně chtěl vyučovat poslance soudobým dějinám?
Tak samozřejmě má to dvě roviny. Jedna věc je ironická, protože ty míry historických příkladů jsou tak jako pro mě neuvěřitelné, jsem trošku na to chtěl vlastně poukázat. A druhá věc, pokud by kývli, tak samozřejmě velmi rád, spíše bych jim osvětlil některé věci, jako jsou souvislosti v dějinách.
Chtěl jsem se vlastně zeptat, co kdyby kývli?
Kdyby kývli, tak by bylo o něch nabídnutých 10 kurzů, které by šly od základních pojmů, jako je vlast, národ, nacionalismus, demokracie, až přes konkrétní příklady, zejména totalit, fašistické, nacistické a komunistické.
Co přesně vás... Takhle, bylo to ironicky míněno, jako, anebo tam byla prostě stopa vážnosti, že jste někde počítal s tím, že by to mohli vzít a že vás bude čekat 10 kurzů?
Řekl bych, že to je tak 10%, že kdyby to vzali, tak to prostě zrealizuji, to je jednoduché, ale je to prostě několik příkladů za sebou a myslím, že se to relativně přiostřuje. Musím říct, že konkrétním trošku poslední kapkou byl obrázek na facebookové stránce hnutí, nebo respektive Tomia Okamury, kde je říšská orlice zkombinovaná s hvězdami Evropské unie. A naprosto nepokrytě je srovnávána prostě nacistická říše a představa Evropy s aktuální Evropskou unií, což už je ani, to už není ani na hranici, to už je za hranicí, jak samozřejmě historické reality, tak účelové manipulace.
Ta moje otázka vlastně zní, jestli se tady nemíjejí úplně dvě roviny, protože v momentě, kdy je zjevné, že politici, a nejen SPD, historii a interpretaci novodobé historie používají čeští a jiní politici celkem standardně, tak je tady nějaká politická interpretace historie a vedle toho jste vy jako historik a říkáte, pojďte, já vás budu učit historii. Jestli se to prostě úplně nemíjí.
Ono se to míjí, ale proto jsem tomu dal možná ironický vykřičník, že v podstatě se to míjí už příliš, že se dostáváme do situace, nebo jsme v situaci, kdy z historie se stává vlastně jako instrumentální klacek, který se průběžně používá bez znalosti věci. Podle mě to překračuje určité hranice. Každá politika si bere historii, ať už komunistická, nebo po roce 90 se díváme na dějiny také trochu jinak, ale tohle beru už jako přímé zneužívání s vytahováním argumentů, které směrují reálně ke xenofobii, k vymezováním i a oni a podobně. Mít se to musí, politika je něco jiného než historie, ale podle mě jsou jisté hranice, na které jsem upozornil.
No a pak je ještě to, co vy jste naznačil. Historie nutně vždycky podléhá interpretaci a to známe okřídlené, že vítězové píší historii, tak ty vítěze můžeme brát jakkoliv, ale i dnes je historie interpretována nějakým pohledem a sami historici to vědí nejlíp. Tak prostě není tohle, to, že politici prostě interpretují některé události, jako je třeba vznik sudetoněmeckého landsmannschaftu, budeme o něm ještě mluvit, že ten je v odpovědi Tomio Okamury, tak jestli prostě to není interpretace, která je prostě vždycky.
Ano a ne, protože takhle bychom museli rezignovat na historickou vědu. Museli bychom říct, že je to vlastně jedno, když si přečtete dvě knížky, složíte si historický názor a budete s tím žít, tak jste na tom stejně jako historik. No asi ne. Historik by měl znát kontext, souvislosti a zároveň, což se nám historiku možná nedaří, schopnost vysvětlit to té širší veřejnosti, že to má třeba tyhle odstíny souvislosti, že to není černobílé a tak dále. Není to stejné. Není to tak, že každý, kdo ve škole měl Jana Husa, Přemysla Otakara II., rozumí historii stejně jako historik. To bychom historické obory vlastně mohli na univerzitách zavřít a nepotřebovat je. Naopak si myslím, že je hodně potřebujeme, když se z toho stává ten instrumentální klacek.
Pak je tedy všem ještě otázka, jestli náhodou už u dospělých mužů a žen jakéhokoliv poslaneckého klubu není trochu pozdě. Oni už prošli tím vzdělávacím systémem.
Já jsem si tu ironii ještě trošku dotáhl v tom, že tady je aktuálně u poslední leta velký trend celoživotního vzdělávání. A to myslím teď neironicky. Já myslím, že vzdělání není o tom, že absolvujete maturitu, případně vysokou školu nebo základní školu, ale vzdělání je o tom, že prostě vnímáte informace stále. Takže nejsem takový skeptik. Já mám aktuálně přednášku 17. listopadu, jezdím po celé republice a myslím, že lidé docela pozorně sledují právě ty souvislosti.
Vy jste to zmínil teď před malou chvílí, dokonce to máte jako výčet i v tom dopise, nebo v té nabídce, kde v případě toho kurzu byste se zaměřil na definici výrazu jako vlastenectví, nebo nacionalismus, nebo národ. Když tedy zůstaneme u poslanců SPD, oni tyto termíny používají špatně?
Oni je používají v tom vymezení vlastenec, národ, směrem my jsme ti dobří a patříme do téhle země a kdokoliv, kdo tu jak byl, tak případně přichází je ten špatný a je nebezpečný. Ať se to týká Němců před rokem 45, ale tak se to týká aktuality, prostě vnímání čehokoliv cizorodého jako negativního. Vlastenectví nemusí mít přece jako negativní vymezení my a oni, ale může to být nějaká hrdost na tu zemi, v které žijí. Ale ta vlast nepatří jenom těm, co hovoří jedním jediným jazykem. Prostě to je historická realita, to je prostě hloupost. A tohleto vymezování je opravdu hledání nepřátel. Mnohdy falešných nebo dávno minulých a mrtvých, jako vytahování prostě věcí 70-80 let zpět, které vlastně dneska už nejsou ani ta politická realita.
No, Tomio Okamura vám na Facebooku, na svém Facebooku odpověděl. Nazývá vás jednak na začátku neúspěšným kandidátem KDU-ČSL. Nevím, jestli měl na mysli to, že jste kandidoval na post rektora Univerzity Karlovy.
Ne, myslí před 3 lety kandidaturu do Senátu parlamentu, kde jsem byl ve druhém kole, ale nebyl jsem zvolen, ale nutně otočil tu argumentaci směrem tam, kde on je v vozovkách doma, to znamená na politickou sféru. Politická sféra, použití politického argumentu.
To se možná vrací k té úvodní otázce. Jestli čirou náhodou vy, jako historik, jste nezačal ingerovat do čistě politické sféry, protože to je evidentně politická interpretace prostě něčeho, co se stalo.
Nutně ano, ale zároveň si myslím, že je to role veřejného intelektuála na některé věci prostě upozorňovat. Mm-hmm. Politika není svět tam těch, co sedí na malé straně v poslanecké sněmovně. Politika je věc veřejná. Ve chvíli, kdy jsou věci podle mě až nehorázné, tak se musí ozvat i člověk, který není momentálně s žádným mandátem.
Pardon, Tomio Okamura tam píše. Historii by si měli naopak nastudovat lidovci, aby přestali jezdit na sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu, který prokazatelně založili kovaní nacisté a fašisté, kteří chtěli zlikvidovat český národ.
To je ta klasická argumentace, prostě najít toho nepřítele v minulosti, landsmanšaft jako organizace těch, kteří byli vysídleni, kteří prostě odešli násilně z téhle země, poté, co výrazná část z nich zvolila SPD a Henleina, to jsou prostě ty souvislosti, které tam jsou, tak samozřejmě v nich byla výrazná část těch, kteří se ztotožňovali s tou třetí říší. To je prostě zase realita, ale jiná věc je, že jsme prostě desítky a desítky let po válce. Myslím, že jestli se historikům něco povedlo, a myslím, že ani tyhle argumenty to nezmění, tak v těch 90. letech vstoupit do veřejného prostoru a svým způsobem uklidnit tu česko-německou vášeň. Je prostě to ohlédnutí za tím vysídlením, ohlédnutí za tím protektorátem už není tak drastické. Je to karta, která se aktuálně vytahuje, myslím, že je naprosto mimo. Já jsem byl na několika setkáních podobných, kdy jsme spíše zpovídali pamětníky na jejich život, protože já jsem z jeho západní Moravy, Slavonicko, Dačicko, ale rozhodně to není tak, že bychom si tam společně vzpomínali na třetí říši. Je to samozřejmě hloupost.
No, v reakci Tomio Okamura také popisuje v rychlosti ten proces podepsání na začátku 50. let minulého století sjednoucí a štětské adventní deklarace, která byla, a na tom myslím dokladuje jaksi ten základ podle něho nacistický a fašistický celého landsmanšaftu, že v dokumentech stojící u základu landsmanšaftu jsou signatáři a z jejich minulosti je zjevné, že jsou to vesměs bývalí nacisté, členové NSDAP, členové SS a tak dále. Je to platný argument?
Není. Je to argument...
A pardon, proč to není platný argument? Jenom proto, že to je 70 let zpátky?
Protože nejsme v roce 1951, 52, 53, jsme v roce 2019. Tam v podstatě se vymění celé generace lidí. I ty náhledy na vlastní dějiny prostě už jsou jiné. My jsme se nepropadli do 50. let. My tady nesedíme, kdy vedle sebe je komunistický prokurátor Urválek a proti němu gestapák. Prostě my jsme 70 let jinde a i ty generace, které dneska vzpomínají na nějakou svoji jako vlast, oni mají také právo na vlastenectví. Prostě to je realita. Tak to nejsou nacisté a SSáci. Prostě tady uplynuly dekády a ti lidé v podstatě nejsou naživu reálně. To prostě je hledání nějakých kořenů, které jsou opravdu jako mylné.
To znamená, že z vašeho pohledu v tomto ohledu SPD překrucuje historii?
Rozhodně ano. Překrucuje tím způsobem, že si v podstatě eklekticky vybere si nějakou věc, kolem které otočí svůj vlastní argument. To je to samé, ne tak ostře, jako když bylo výročí, respektive svátek Cyrila a Metoděje, a SPD vydalo nějaké prohlášení, nebo přímo Tomio Okamura, které zdůrazňovalo to slovanství, jak jsme všichni Slované, a to je v podstatě zase interpretace starých dějin, kdy se nám vrací skoro 19. století nejedlý Jirásek a hledání toho všeslovanského. V tomhle případě napojeného třeba na Rusko. To jsou prostě instrumentální věci, které se vytahují z historie a historie je prostě velký klacek třeba na tom východě, když zmíním Rusko, tak historie se stala vlastně jako instrumentem pro budování nějaké identity. A to nemusí být třetí říše, to je otázka chudáku Cyrila z Metoděje, ze kterých udělá prostě Tomio Okamura Slovany, protože nám Slovanům to tady přece patří. To je přece nonsens.
Vlastně by mě zajímalo, proč jste přistoupil napsání a zveřejnění toho dopisu až teprve u poslanců SPD, jako kdyby léta a možná desítky let předtím nebyla historie zneužívána a dezinterpretována mnoha jinými politiky.
Je to otázka načasování a otázka nějakého osobního rozhodnutí. Já si myslím, že to bych musel psát průběžně dopisy na pana Foldynu a jeho proruské směrování dějin. Komunistická strana to v podstatě modeluje léta, ale to není poprvé. Já jsem spíše, teď to mělo ohromný ohlas. Já jsem reagoval
už
i na výroky ohledně Tábora v Letech, které taky měl Tomio Okamura, kde jsem jako tuším v Právu měl článek na téma, že pan Okamura třeba zapomíná, že to byla přestupní stanice do východních transportů smrti. Jsou takové drobnosti, které už jako nedořekne, když řekne, že tam nebyly skutečné dráty a podobně. Není to první reakce, tato prostě je vidět, že ta doba je trošku jako štíplá, že ta doba je prostě vyostřená a ta reakce je pro mě až jako překvapivá, zarážející. Ať ta pozitivní, tak ta negativní, to se mi dostává do mailové schránky.
Je vlastně to, na co vy jste reagoval, je možné to vidět jako nějaký jako definující prvek té rozdělené společnosti? Definující prvek v tom, že někdo prostě vedlejší Německo může vidět jako právě ty, nebo Landsmannschaft obecně, jako ty, kteří prostě mají v kořenech nacisty a SS-many a tak dále. A ta druhá část prostě lidí, možná historiků, to vidí úplně jinak.
Je to jeden z dokladů, není to prostě ten hlavní charakter. Já si myslím, že jsme si mnohé jako ještě nevyříkali spíše ze situace před rokem 89. Tady je prostě to ticho z hlediska normalizace a toho.
Jako mezi námi.
Mezi námi. To rozdělení není, to rozhodně nevisí někde v Třetí říši a nevisí u Sudeťáků. To je prostě opravdu instrumentální věc. To visí spíše v posledních dekádách před listopadem 89 a tím, že jistým způsobem jsme na tu normalizaci přirozeně navázali konformismem a tak dále.
Tomio Okamura ještě celou svoji reakcí končí takovou jako výzvou, spíš k vám směřovanou otázkou, pane náměstku, a on říká, podle hnutí SPD by oficiální představitelé našeho státu na taková setkání milých krajanů s nacistickou minulostí jezdit neměli. Co myslíte vy?
Že je to rozhodnutí každého politika a já si zrovna myslím, že v tomto případě politici, kteří tam jezdili, respektive to měli jako jisté politické gesto, tak spíše to směrovali k tomu smíření a k tomu, že pro boha 7 dekád po těch strašlivých událostech neříkejme si, co kdo komu, ale žijeme v jedné Evropě a měli bychom mít stejné hodnoty. Já myslím, že to je spíše pozitivní mluvit o těch hodnotách a ne o tom, co kdo komu udělal před mnoha dekádami.
A pak je tady ještě jedna věc, protože v komentářích pod tím facebookovým statusem Tomia Okamury je mnoho komentářů, ale objevily se tam i výzvy, jestli byste čirou náhodou své historické kurzy neměl směřovat například ke starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi, zjevně v té narážce na dění kolem sochy maršála Koněva a kolem té debaty o tom, jestli on byl osvoboditel a tak dále, jestli vůbec ten pomník jeho má být v Praze.
Ale to je zase vidět, že se prostě našlo téma, podle mě také zástupné, tentokrát pohledu na ty ruské dějiny, respektive ruskou interpretaci a kolem toho se odehrává prostě zase pro mě nevídané furore, prostě aktivit. Já jsem se ke Koněvovi také vyjadřoval, že mě jako historikovi docela dobře postačuje ta vysvětlující deska, která řekne, že tam není jenom A role za druhé války, ale že tam i to B a to je to Maďarsko. Jména. A pro mě jako historika ten pomník ve veřejné prostoru klidně může zůstat s tímto vysvětlením, také patří nějak historii. Ale pod tím se skrývá jiná věc. Tady se hádají mezi sebou jako čeští politici, čeští novináři, historici, ale nikdo moc jako výrazně neupozornil, že je to Rusko, které právě používá svoji historii pro tu moderní identitu velmocenskou, kterou ztratili od Gorbačova přes Jelcina. Je to primárně Rusko, které je trošku jako ingerentní směrem ke své vlastní historii. Je to hra s dějinami, politická.
Na druhou stranu, tak jak jste řekl, od tu sochu maršála Koněva bez faktu, že na Praze 6 je ruská ambasáda a že je tam mnoho ruských občanů a tak dále, tak se hádají zejména Češi.
Ano, to je tak.
To znamená, že není úplně jasno, jak se česká společnost dívá například na tuhle postavu. Jestli on byl ten, který osvobodil Prahu, jestli byl ten, který osvobodil Československo, nebo jestli to byl Petr prostě ze západu a tak dále.
Ono není v té společnosti jako žádná shoda na jednom historickém příběhu našeho národa nebo státu za poslední
století. Takže nemáme jasnou interpretaci.
Nemám velkou pravdu. Ona neexistuje velká pravda. Buď si řeknete více souvislostí, řeknete A i B, anebo odejdete základní školy s tím, že nás osvobodila Rudá armáda a nebudete chtít slyšet o složitostech Vlasovců, o jednání Eisenhower, Patton, o zastavení se na linii. Prostě to je o tom. Jaké argumenty chcete poslouchat? Historik tady není o to, aby řekl, tohle je jedna jediná pravda. Americký historik Timothy Snyder má moc hezkou tezi, že dějiny jsou les a historici jsou ti, co malují turistické značky. Ale ti lidé chodí po různých značkách tím lesem. To prostě není opravdu, že já tady kážu jedinou možnou pravdu, spíše bych chtěl vysvětlovat ty souvislosti.
Když se vrátím k tomu vašemu dopisu, asi nepředpokládáte, že byste ten semestrální kurz vedl?
Po těch reakcích, které byly jak veřejně z hlediska SPD a pana Okamury, asi není zájem, ale mě to inspirovalo k jiné věci, že já mám zase příliš mnoho výzev abych realizoval něco v rámci nových médií, jako nějaký jednoduchý YouTubeový kanál, prostě s historickými tématy právě tohoto typu pro širokou veřejnost. Takže mě to spíše dožene k tomu, že ten kurz vlastně vznikne, ale spíše pro širokou veřejnost na téhle platformě.
Děkuji za rozhovor, pane náměstku. Naschledanou.
Naschledanou.